Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 чэрвеня. Нашыя тэмы. Расійскі пасол расказаў, якая інтэграцыйная дарожная карта не ўзгоднена. Сцяпана Латыпава накіравалі на судова-псіхіятрычную экспертызу. Першую Беларусі крымінальную справу за жарт у Твітэр перадалі ў суд, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Российский посол Евген Лукьянов у четверг на пресс-конференции у Минску рассказал, какая интеграционная дорожная карта Минском и Москвой еще не узгоднена. По поводу его слова, она связана с энергоносбитами, взаиморазликами, ценами и акцизами. Дорожная карта по податковой политике у основным принята. Больше подробно он не стал на этом пытании спыняться. Про то, что засталось узгоднить только одну интеграционную карту за маль трех десятков, недавно уже заявлял посол России.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Сцяпана Латыпава, які 1 чэрвеня паспрабаваў скончыць жыццё самагубствам у залі суда, накіроўваюць на судова-псіхіятрычную экспертызу. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Пасля таго, як Латыпаў зрабіў спробу суіцыду, з суда яго забралі медыкі. У той жа дзень у шпіталі яго прааперавалі, а ўжо ўвечары вярнулі ў СІЗА. Сёння працэс па справе Латыпава аднавіўся. Сцяпан Латыпаў гэтым разам, па словах праваабаронцаў, быў прышпілены да канваіраў кайданкамі. Ён паспеў сказаць прысутным, што ўсе яго дзеянні звязаны не з яго неадэкватнасцю, а з супрацоўнікамі ГУБАЗік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першую ў Беларусі крымінальную справу за жарт у Твітэр перадалі ў суд. Пра гэта паведамляе служба інфармацыі пракуратуры горада Мінска. 26-гадовую настаўніцу музыкі з Мінска вінавашваюць па артыкуле 370 крымінальнага кодэксу «Здзек над дзяржаўнымі сімваламі». Так сілавікі ўспрынялі твіт дзяўчыны, у якім яна перарабіла дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Па словах міліцыі, тэкст у выніку атрымаў экстрэмісцкую скіраванасць. У красавіку настаўніцу знайшлі і затрымалі, была распачата крымінальная справа. Настаўніцы пагражае да аднаго года абмежавання волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія дэпутаты розных узроўняў і сенатары звярнуліся да міжнароднай супольнасці ў сувязі з сітуацыяй вакол Беларусі. Як паведамляе Белта, яны прапануюць непрадузята ацаніць сітуацыю, калі пад выглядам барацьбы за дэмакратычныя каштоўнасці па сутнасці мае месца агрэсіўны ўсебаковы ціск на суверэнную дзяржаву і яе грамадзян. Маюцца на ўвазе ўведзеныя і запланаваныя да ўвядзення санкцыі супраць Беларусі. Дэпутаты і сенатары заклікаюць міжнародных партнёраў Беларусі выконваць прынцыпы і нормы міжнароднага права ва ўзаемаадносінах. Мы готовыя да дыялогу, але не да прымусу, падкрэсліваюць аўтары звароту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне забаранілі вяшчанне дзяржаўнага беларускага канала «Беларусь-24» і да гэтага мае дачыненне Алег Газманаў. У апошні час украінскі рэгулятар зафіксаваў сярод удзельнікаў эфіраў канала прысутнасць асобаў, якія ўяўляюць пагрозу для бяспекі Украіны і іншыя парушэнні. Сярод іх праграма «Паняцце абезвредзіць» з удзелам Алега Газманава, якому забаронены ўезд ва Украіну, а таксама сюжэты «Панарамы», «Украінскі след в попытке госпереворота в Беларусі» і «Зеленскі адказал рускім в праве считацца коренным народам».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.